Πολύ πολύ, πολύ καλημέρα σας. Να είστε όλοι καλά. Καλημέρα Μαράκι.
Καλημέρα, καλημέρα. Καλή Τρίτη να έχουμε.
Καλή Τρίτη, bonjour, καλή Τριτούλα, bonjour. Καλή Τριτούλα. Τριτούλα 8 Ιουνίου, ξεκάθαρα. 12 λεπτά μετά τις 8, θα πάμε μαζί μέχρι τις 9, όπως κάθε μέρα, στο όμορφο ραντεβού μας, που έτσι κοιτάμε λίγο την επικαιρότητα αλλιώς, όπως είναι η εκπομπή μας. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, λοιπόν, η εκπομπή στο πρώτο αλλιώς. Μαρία Γεωργίου, Γιώργος Πίκουλας πίσω από τα μικρόφωνα, ακόμα έτσι σε απόσταση από το σπίτι με ειδικό μηχάνημα, το περίφημο μηχάνημα. Η Μαρία Γεωργίου, εγώ στο
στούντιο. Με τα όποια προβλήματα αντιμετωπίζουμε κάθε φορά.
Όταν μιλάμε για μηχανήματα, έχουμε και προβλήματα, τι να κάνουμε. Λοιπόν, ελπίζουμε λίγαν συντόμως να ξανασμίξουμε.
Άντε να εμβολιαστείς, άντε με το καλό.
Σήμερα. Λοιπόν, σήμερα πρώτη δόση. Τώρα άνοιξε το ρε φιλενάδα το 29, πώς το λένε το 18-29, τι να κάνω τώρα. Έκλεισα ραντεβού αμέσως, με πήρανε.
Έτσι είναι τα παιδιά.
Τα παιδιά.
Εμβολιάζω τελευταία.
Λοιπόν, πρώτο πρόγραμμα λοιπόν της ελληνικής ραδιοφωνίας, το πρώτο αλλιώς, Μαρία Γεωργίου, Γιώργος Πίκουλας, ο Γιάννης ο Πρίντεζης είναι στα κουμπιά των ήχων, Ζαμισελ Ζάρ, μιλάμε, πατάει, μπα φανταστείς τώρα, έτσι. Μπιλ Κρίσταλ, ποια ήταν η. Λοιπόν, η Βασιλική Κολιτσίδα είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Καταλάβαινε, πολύ εργαλείο, ο ελβετικός σου γιας κάνει τα πάντα. Βράχος της εκπομπής, ο Απόλυτος, η Ευαγγελία Χρούση στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η Ήρα Πανανίδου επιλέγει αυτές τις όμορφες μουσικές που γενικά μας κάνουν μια έτσι, μας ανεβάζουν έτσι, παρά το πρωινό και το πρωινό ξύπνημα και το αγουρό ξύπνημα, μας φτιάχνουν την όμορφη διάθεση. Λοιπόν, επικοινωνία.
Στα τηλέφωνά μας, 210-696-04 και 210-696-05. Μπορείτε όμως να στείλετε και τα μηνύματά σας στο 54-160, πληκτρολογώντας πρώτο με κεφαλαία μικρά ελληνικά ή λατινικά κενό και ακολουθεί το μήνυμά σας στο σχόλιο σας για την εκπομπή και την επικαιρότητα. Ακόμη μπορείτε να κάνετε like σελίδα μας στο Facebook πρώτο πρόγραμμα ΕΡΤ ή να μας ακολουθήσετε στο Twitter παπάκι πρώτο κάτω παύλα πρόγραμμα με 2M. Ξέρεις τι ανάρτηση έκανε ο Ηλίας Μόσχιαλος για το θέμα με τις περιοχές που έχουν κατατάξει οι Βρετανοί στην πράσινη λίστα, στην πορτοκαλί, στην κόκκινη, το χαμό που έχει γίνει με αυτούς που είχαν προτιμήσει την Πορτογαλία, γιατί η Πορτογαλία ήταν στην πράσινη ζώνη. Mm. Επιτρεπόταν να κάνεις διακοπές χωρίς να υποστείς καραντίνα, να μπεις σε καραντίνα επιστρέφοντας. Άλλαξε. Τους έβαλε και αυτούς στην πορτοκαλί ζώνη. Άρον-άρον οι άνθρωποι μαζεύουν τα πράγματά τους και γυρίζουν
και
στη χώρα τους.
Ναι.
Έκανε μια ενάρτηση λοιπόν, σύμφωνα με την οποία λέει ο Μπόρις Τζόνσον αφήνει τους Βρετανούς να ταξιδέψουν στις χώρες που ψήφισαν τη Βρετανία στο διαγωνισμό της Eurovision.
Έτσι.
Ως γνωστόν φέτος η Βρετανία
μηδέν.
Δεν πήρε καμία ψήφο
μηδέν.
Στο διαγωνισμό
μηδέν,
της Eurovision.
Ωραίος. Χιούμορ, ωραίο.
Τι άλλο να πεις.
Ωραίο,
κατά
λοιπόν.
Τα άλλα νέες αντικειμενικές αξίες.
Αυτό
σε
είναι
πρωτοσέλιδα,
βασικά
είναι πρώτο θέμα. Mm-hmm. Ναι. Την Πέμπτη ανοίγει πλατφόρμα για όλα τα εμβόλια για τους 25-29. Έπονται οι 18-24. Θα ανοίξει την επόμενη εβδομάδα, πολύ πιθανόν. Θα εξαρτηθεί από τις παραλαβές εμβολίων.
Έτσι. Στις αντικειμενικές αξίες να γυρίσω, το μεγάλο ερώτημα που πλανάται, βλέπουμε 250% σε κάποιες, έως 250% σε κάποιες περιοχές, με φιλέτα κτλ. Κάποιες μειώσεις μέχρι 50% σε πιο έτσι, χαμηλές περιοχές.
Θα τα δούμε
αναλυτικά. Σήμερα το ρεπορτάζ έχει αντικειμενικές αξίες. Αυτό που είναι το μεγάλο ερώτημα και μένει να απαντηθεί είναι ο συσχετισμός αντικειμενικών αξιών με τον έμφυα. Γιατί έχουν ανησυχήσει πάρα πολλοί κόσμος. Αυτό θα ισχύσει, να πούμε, για τις αντικειμενικές αξίες από την 1η-1η του 2022. Και ο έμφυα του χρόνου, ο οποίος έχει προαναγγελθεί ότι θα έρθει και νωρίτερα για να μπορέσει να πάει σε περισσότερες δόσεις, όλα αυτά ανησυχούν τον κόσμο γενικά. Ότι έχουμε αυτό το χαράτσι που ξαφνικά ήρθε στη ζωή μας και τα λοιπά. Τι θα γίνει, θα έχουμε αύξηση εκεί που είχαμε μειώσεις.
Εχθές ακούσαμε τον κύριο Σταϊκούρα να λέει ότι μεγάλες διαφοροποιήσεις δεν θα έχουμε. Αυτό σημαίνει ότι για να μην έχουμε μεγάλες διαφοροποιήσεις, ότι θα έχουμε μειώσεις, έχουν εξαγγελθεί αόριστα κάποιες μειώσεις.
Ότι μετά το 19 που χρόνο έγιναν οι προηγούμενες κατά 22%, περιμένουμε το 22 σε μια τριετία μέσα, αν και είχαν δεσμευθεί για ακόμα νωρίτερα, νέες μειώσεις. Μήπως είναι μία ή άλλη με τις αυξήσεις της... στις τιμές, στις περιοχές που είναι πιο ανεβασμένα. Θα τα δούμε, θα μας μιλήσουν
εδώ,
και οι ειδικοί.
Διαφορά, ναι, εδώ η διαφορά γίνεται από το ότι περιοχές που δεν ήταν, εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων ουσιαστικά, που δεν ήταν στο σύστημα των αντικειμενικών αξιών, και... ότι έχουν μπει. Και γι' αυτό έχουμε κάποια νησιά, κάποιες πόλεις, και γι' αυτό έχουμε και αυτή την εικόνα. Αλλά πράγματι πρέπει να διαφωτιστούμε, να έχουμε εικόνα τι ακριβώς σημαίνει όλο αυτό.
Να ξέρεις ότι προσδιορίζονταν αυτά, προσδιορίζονταν κατά προσέγγιση με την, μια κοντινή περιοχή που ήταν ενταγμένη στο αντικειμενικό σύστημα.
Και όπως μου έλεγε άνθρωπος της αγοράς, ανεξάρτητα από το τι σημαίνει αυτό στον έμφυα, τη φορολογία θα πληρώσουμε κτλ., σε κάθε περίπτωση δείχνουν και ποια είναι η περιουσία του καθενός.
Ναι, σωστά.
Με ό,τι σημαίνει αυτό. Γιατί εκτός από το φόρο που πληρώνουμε, πρόκειται και για μια τιμολόγηση, εκτίμηση της περιουσίας που έχει ο καθένας. Και πρέπει να το σκεφτόμαστε και αυτό. Βέβαια, αν
η τσέπη μετράει όμως, οπότε εκεί είναι το θέμα. Άμα πλήρωνες, ξέρω εγώ, 300 ευρώ έμφυα και ξαφνικά σου ήρθε 500, είναι ένα θέμα. Γενικώς για τον άνθρωπο που έχει την ίδια περιουσία. Λοιπόν, τι άλλο, πανδημία.
Την απόφαση του συλλόγου, των εργαζομένων στην Alpha Bank, που ζήτησε από τη διοίκηση να εμβολιαστεί όλο το προσωπικό, συζητείται σήμερα ιδιαίτερα, πανδημία ακριβώς, αυτό.
Υπάρχει μια ανησυχία γενικά στις ηλικίες.
Για το τείχος ανοσίας.
Ακριβώς, 30 έως 60, που δεν πάει με τους ρυθμούς τους επιθυμητούς, ώστε σύντομα... Βέβαια, να δημιουργηθεί
εκεί
αυτό το τείχος
είναι,
ανοσίας.
Βλέπω τα στοιχεία, ξέρεις, που δημοσιεύονται. Για τους πάνω από 30, είναι αλήθεια ότι έχει ανοίξει τώρα τελευταία η πλατφόρμα και δεν υπάρχουν και ραντεβού. Άρα δεν νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε ασφαλή εικόνα. Μάλλον για τους πάνω από 60 μπορούμε να έχουμε ασφαλέστερη εικόνα, γιατί έχουν ανοίξει αρκετούς μήνες τα ραντεβού
καιρό,
εκεί.
Βέβαια.
Ναι. Σε κάθε περίπτωση η συζήτηση είναι σε εξέλιξη, όμως, όπως και να το... Και καλά κάνεις και αναφέρεσαι σε αυτό.
Ακριβώς.
Ο Πρωθυπουργός ενημερώνει την Πρόεδρο της Δημοκρατίας στην καθιερωμένη του συνάντηση σήμερα.
Σήμερα ψηφίζεται και το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό, έτσι.
Ναι.
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Και μια και βρισκόμαστε στα χωράφια τα ευρωπαϊκά, εγώ θα κρατούσα τη χθεσινή παρέμβαση της Γερμανίας μέσω του Χάικο Μάας, του Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος ζήτησε να αποσυρθεί το βέτο ως δικαίωμα εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής. Θα έλεγα να το κρατήσουμε αυτό, γιατί προσεχώς θα το βρούμε μπροστά μας.
Μεγάλη
το καμπανάκι
είδηση.
Χαρδαλιά.
Παρακαλώ,
ναι.
Χαρδαλιάς.
Το προηγείτε. Καμπανάκι Χαρδαλιά για 18 περιοχές στην Αττική που κινδυνεύουν να γίνουν μάτι.
Μάλιστα.
Έχει ενδιαφέρον αυτό για τα μέτρα για την πυροπροστασία που λαμβάνονται και πρέπει να λαμβάνονται, γιατί είμαστε μετά από ένα ξηρό χειμώνα, όπως λένε οι ειδικοί, στην αρχή του καλοκαιριού.
Βέβαια, βέβαια.
Κάτι θέλεις να πεις εσύ.
Ήθελα να πω ότι μεγάλη είδηση, καλά εντάξει, διαφορά σε διάφορα από αστυνομία, από διάφορα και σε διάφορους άλλους τομείς, αλλά αυτή την είδηση που άκουσα ότι αστυνομικός νίκιαζε σε διαρρήκτες την μπομπίνα της αστυνομίας, τον ασύρματο, 2.000 ευρώ το μήνα, και αυτή οι διαρρήκτες το επινοικίαζαν σε Ρωμά 3.000 ευρώ το μήνα, είναι είδηση που, εντάξει, top, πως λένε στο μπάσκετ, το top 10 των καρφωμάτων. Είναι είδηση top.
Σε κάποιες εφημερίδες υπάρχει το θέμα της ποινικής δίωξης για παράβαση καθήκοντος που ασκήθηκε από την εισαγγελία πρωτοδικών για τον κύριο Ιωάννη Αγγελή. Βέβαια, η συγκεκριμένη μήνυση, από τη συγκεκριμένη μήνυση, πέντε σκέλητης μπήκαν στο αρχείο, ναι, για την υπόθεση Νοβάρτης. Θα το δούμε σε κάποια πρωτοσέλιδα και γι' αυτό αναφέρομαι.
Να γυρίσουμε
στις αντικειμενικές.
Παρακαλώ, κλείσε.
Ναι, να μου επιτρέψεις να κλείσω με τις εκδόσεις Γαβριλίδη, την πτώχευση
είναι φοβερό,
που έγινε, την παρέμβαση των τραπεζών, ναι, και η πολτοποίηση των βιβλίων.
Η πολτοποίηση των βιβλίων, ρε Φιλενάδα, τι είναι αυτό το πράγμα.
Δεν θα μπορούσαν να τα δώσουν συγγραφείς, να τα δώσουν κάποιες βιβλιοθήκες.
Δηλαδή, τι έτσι... διαμαντένι νου, δηλαδή τι μυαλά είναι αυτά που χωρίς τίποτα, να ρωτήσουν κανέναν.
Μπήκα σε μια αποθήκη γεμάτη βιβλία. Ακριβώς. Μπήκα σε μια αποθήκη γεμάτη βιβλία.
Και δεν είναι και αμαρτία να πούμε ότι θυμίζουν άλλες εποχές αυτά. Εκεί και γόντουσαν. Εδώ πολτοποιήθηκαν. Το ίδιο αποτέλεσμα είναι.
Μου φαίνεται αδιανόητο. Αν είναι δυνατόν. Έχουμε το προσχετικό.
Εδώ ένα ρουχαλάκι έχεις που δεν το θέλεις και ψάχνεις να δεις που θα το δώσεις, ας πούμε. Όχι όλο αυτό.
Στους συγγραφείς τους ίδιους.
Όλος αυτός ο θησαυρός. Λοιπόν, πάμε να γυρίσουμε στην ιστορία των αντικειμενικών αξιών που είναι και το θέμα της χθεσινής και της σημερινής μέρας. Να καλωσορίσουμε και να καλημερίσουμε στο πρώτο πρόγραμμα τον κύριο Θέμη Μπάκα, επικεφαλής του κτηματομεσητικού δικτύου E-Real Estate. Καλημέρα σας κύριε Μπάκα, τι κάνετε?
Καλή σήμερα, ευχαριστώ πάρα πολύ την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Πώς βλέπετε εσείς ως ειδικός όλη αυτή τη μεταρρύθμιση? Ποια είναι τα θετικά και τα φάουλ της?
Κύριε Πίκουλα, δεν είδαμε κάτι το οποίο δεν το περιμέναμε. Είχαμε όσοι ασχολούμαστε με αυτό το τομέα, ξέραμε πολύ καλά ότι θα υπάρχει μια διεύρυνση της φορολογικής βάσης. Δηλαδή θα αναμέναμε έτσι αλλιώς την ένταξη στο σύστημα αντικειμενικών αξιών πάρα πολλών περιοχών οι οποίες ήταν εκτός όλα αυτά τα χρόνια. Περιοχές της Μικόνου, της Ρόδου, την Ιθάκη, περιοχές της Ονομού Αττικής, όπως είναι στο Μαρούσι που ήταν πολλές περιοχές, περιοχές της Κηφισιάς, περιοχές της Δυτικής Ελλάδος. Γενικότερα, ο στόχος ήταν η διεύρυνση της φορολογικής βάσης, έτσι ώστε ο κόσμος να πληρώνει πραγματικά το φόρο που αναλογεί στην ακίνητη περιουσία που διαθέτει.
Τότε, δηλαδή, βασικά, η φορολόγηση αυτών των περιοχών, όπως είπαμε πριν, για να μας το επιβεβαιώσετε κι εσείς, πώς γινότανε με κοντινές περιοχές?
Με συγκριτικά στοιχεία της περιοχής.
Μάλιστα.
Με συγκριτικά στοιχεία όμορων οικοπαίδων ή όμορων ακινήτων που γίνονταν αγροπολισίες και είχαν δύο χαρακτηριστικά. Ή αλλιώς από την εφορία. Το θέμα είναι το εξής. Η μεγάλη διαφορά που γίνεται αυτή τη στιγμή με το συγκεκριμένο τρόπο καταγραφή των αντικειμενικών αξιών ήταν αρχικά ότι χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά κοντοί εκτιμητές από το Μητρό του Υπουργείου Οικονομικών, που κάνει τις νομοτεύσεις τους για τις τιμές ζώνης ανά περιοχή. Και δεύτερον, ότι πλέον αυτοματοποιείται και ψηφοποιείται όλη η διαδικασία των αντικειμενικών αξιών. Με στόχο να αλλάζουν αντικειμενικές αξίες αναδιαστήματα βάσει της οικονομίας της χώρας και βάσει της αλλαγής στην εκάστοτε περιοχή. Το πρόβλημα είναι το εξής. Αυτό που είδαμε το τελευταίο, χτες τουλάχιστον, που ανακτήθηκαν κοινωνικές αξίες, είναι ότι είδαμε ραγδαίες αυξήσεις σε κάποιες περιοχές που δεν τις περιμέναμε. Είδαμε αυξήσεις και στα κομμάτια του Πειραιά, Σίδρα Πετσόνα, στο Κερατσίνι, είδαμε αυξήσεις στο Ιγάλαιο, είδαμε μεγάλες αυξήσεις στο κέντρο της Αθήνας.
Άρα σε σε πιο υποβαθμισμένες περιοχές.
Εκεί ποιοι παράγοντες το επηρέασαν, κύριε Μπάκα? Για το Ιγάλαιο, ας πούμε, μπορώ να υποπτευθώ ότι είναι το μετρό που έχει πάει εκεί. Στην Νίκαια και τον Κορυδαλό επίσης. Είναι τέτοιοι παράγοντες αυτοί που το επηρεάζουν?
Όπως ακριβώς το λέτε. Δηλαδή, είδαμε ότι οι περιοχές αυτές άρχισαν να αναδύονται στην μεσοχάρτη της κτηματαγοράς λόγω των έργων ανάπλασης, λόγω της νέας γραμμής 4 του μετρό, λόγω των υπεραξιών που δημιουργούνται. Το θέμα είναι ότι καταγράφουμε αυξητικές τάσεις σε πάρα πολλές περιοχές σχεδόν στο σύνολο του νομού Αττικής. Δηλαδή, αν δούμε αυτή τη στιγμή και στο Χαλάβδη και στο Χολαργό και στη Νέα Ιωνία και στο Παλαιό Φάλιρο, έχουμε μια αύξηση της κατώτερης τιμής κατά 42%. Βλέπουμε και πολύ μεγάλες διαφορές. Ακόμα μου κάνει εντύπωση εμένα ότι βλέπω μείωση στο ελληνικό 5% σε ανώτερη τιμή, δηλαδή από 2.800 ευρώ σε 2.200 ευρώ. Γενικότερα, αυτό που θα ξέρουν οι ακροατές είναι ότι ο φόρος, ο ένφια μάλλον, και αντικειμενικές αξίες, μάλλον οι αντικειμενικές αξίες θα μπουν σε λειτουργία, θα εφαρμοστούν πλέον από 1η-1η-2022. Και θα συμπαρασύρουν μαζί και τουλάχιστον 17 φόρους έμεσους και άμεσους που αφορούν την ακίνητη περιουσία, όπως είναι και ο ένφια. Αλλά επειδή ακούει ο κόσμος αύξηση αντικειμενικών αξιών και στο μυαλό του κατευθείαν πάει αύξηση του ένφια, αυτό πρέπει να τους πούμε είναι το εξής. Ότι δεν είναι 100% σίγουρο. Διότι εγώ μπορώ
γιατί
να μιλήσω.
Γιατί όμως πείτε το
όμως
αυτό.
Πόσο της εκατό σίγουρο? Γιατί αν είναι 98% σίγουρο, είναι υψηλό.
Θα σας πω. Αν εγώ είμαι σε μια τιμή ζώνης με 2.000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο και υπάρχει μια αύξηση 25% στην περιοχή μου, εγώ δεν αλλάζω την κλίμακά μου. Πλήρωνα 6 ευρώ βασικό φόρο το τετραγωνικό μέτρο, 6 ευρώ θα πληρώσω και τώρα. Άτυχος θα είμαι εάν ήμουνα
κοντά στην κλίμακα.
Ακριβώς κοντά στην κλίμακα, ακριβώς όπως το λέτε. Το άλλο σημαντικότερο στοιχείο που θέλω να τονίσω είναι το εξής. Ότι είναι σημαντικό ότι είδαμε την ανακοίνωση των αντικειμενικών αξιών 6 μήνες πριν την εφαρμογή της, ότι από 1η-1η-2022. Διότι εγώ θεωρώ ότι εφόσον μπήκαμε σε μία λογική να καταγραφούν ορθά οι αντικειμενικές αξίες, να έχουμε τον χρόνο να δούμε και τυχόν στρεβλώσεις. Γιατί υπάρχουν στρεβλώσεις. Οι στρεβλώσεις υπάρχουν κατά κύριο λόγο στους συντελεστές εμπορικότητας και οι στρεβλώσεις υπάρχουν και στους συντελεστές παλαιότητας. Mm-hmm. Συγκεκριμένα θα σας πω ότι όσον αφορά τα ακίνητα, τις κατοικίες, έχουμε μία απομείωση της αξίας 5% ανά πενταετία και μόνο 40%. Που σημαίνει ότι οι πολυκατοικίες του 1950-1960 εξομοιώνονται με τις κατοικίες του 1980.
Μάλιστα, αυτό είναι
σημαντικό. Ή ταυτόχρονα σε επαγγελματικά ακίνητα που υπάρχει μια απομείωση 5% ανά πενταετία, φτάνει έως και το μείον 20%.
Αυτό γιατί δεν μπαίνει μέσα σε αυτά που τρέχουν τα συστήματα και να προσμετράτε η παλαιότητα?
Κύριε Πίκουλα, εγώ θεωρώ ότι επειδή πλέον ψηφοποιείται και αυτοματοποιείται η διαδικασία, θεωρώ ότι το οικονομικό επιτελείο μπήκε σε διαδικασία της καταγραφής και το επόμενο χρονικό διάστημα θα έχει το χρόνο να αλλάξει οποιαδήποτε στρέβλωση υπάρχει.
Μάλιστα.
Τουλάχιστον η δική μου λογική καλοπροαίρετη είναι αυτή και θεωρώ ότι έτσι θα γίνει. Διότι ο
στόχος...
Ναι, παρακαλώ.
Χτες είδα το ΦΕΚ που εξέδωσε η κυβέρνηση, πάρα πολλές σελίδες, στο οποίο έβλεπα ότι είχε ζώνες, οι οποίες ζώνες αυτές δεν οριοθετούνται. Να περιμένουμε περαιτέρω διευκρινήσεις, γιατί βλέπουμε τη μέσα να ζώνει, αλλά υπάρχουν μόνο οι ζώνες χωρίς οριοθετήσεις. Θα αλλάξει κάτι σε αυτό, θα γίνουν περισσότερο συγκεκριμένοι?
Κυρία Γεωργίου, θεωρώ ότι όντως θα πούμε στη διαδικασία αυτό. Γι' αυτό λέω ότι ανακοινώθηκαν 6 μήνες πιο πριν. Ένα άλλο δεδομένο πάντως που υπάρχει είναι το εξής, ότι όποιος ξεφυλίσει αυτό το ΦΕΚ θα δει πάρα πολλές περιοχές που γνώριζε, είτε στην περιφέρεια είτε στην νομό Αττικής, που δεν ήταν εντός αντικειμενικού συστήματος. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση, πραγματικά σου το λέω, ότι στο νομό, στη Δυτική Ελλάδα, στην περιφέρεια Αττικής Ελλάδος, είδα τις περιοχές Σελιανίτικα, Ραχοβίτικα, Τράπεζα, Παραλία Πλατάνου, Κιλίνη.
Να μην είναι στο σύστημα.
Στην περιοχή μας.
Να μην είναι, ναι. Επειδή τη γνωρίζω την περιοχή.
Καλά, εδώ έχουμε.
Να σας ρωτήσω.
Κύριε Μπάκα, εδώ έχουμε στο Μαρούσι εκτός σχεδίου περιοχές.
Στο Μαρούσι, στο Χαλάμι, στην Κηφισιά.
Κάποιος μου έλεγε όμως. Κάποιος μου έλεγε, κύριε Μπάκο, ότι έχουν γίνει μέχρι και πολιτικές παρεμβάσεις για να... είχαν γίνει μάλλον, για να μείνουν περιοχές εκτός αντικειμενικού ακριβώς συστήματος.
Ανοίγεται ένα θέμα πολύ σοβαρό. Γιατί με ρώταγαν χθες με εξής λόγο, μα λέει, κύριε Μπάκο, είναι δυνατόν τώρα στη Μύκονο, στην Ελιά ή στο Συμψαρού, που την ξέρουμε όλοι, έχει πολύ διαφημιστεί, να έχει 1.200 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο και πλέον να μπει και μέσα εντός αντικειμενικού συστήματος το 2021. Και λέω το εξής, η απάντηση ότι αυτές είναι πολιτικές αποφάσεις. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Δηλαδή όλοι γνωρίζουμε τι συμβαίνει. Όπως και όλα αυτά τα χρόνια σε κάποιες περιοχές που άφηναν τις τιμές ζώνης να είναι πολύ χαμηλά, έμειναν για λόγους καθαρά πολιτικούς. Το θέμα ξέρετε ποιο είναι. Εφόσον μπήκαμε στη διαδικασία να καταγραφούν ορθά αντικειμενικές αξίες, το οποίο είναι πραγματικά ένα αναπτυξιακό μέτρο για τη χώρα μας και για την οικονομία, αλλά και για τον πολίτη. Το θέμα είναι το εξής. Εφόσον πλέον έχουμε μια αντικειμενική αξία, την οποία στοχεύουμε πλέον να μην λέγεται αντικειμενική, αλλά εμπορική, γιατί αυτός είναι ο στόχος του Υπουργείου Οικονομικών και είναι ο σωστός στόχος, έτσι κι αλλιώς. Είναι να δούμε πλέον αυτή την αξία την οποία φορολογούμαστε και είναι αποδεκτή από το ελληνικό δημόσιο και από τον φορολογούμενο πολίτη, να δούμε τι χρήση μπορούμε να κάνουμε εκτός των φόρων. Δηλαδή, σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κινηθούμε, στη Δυτική Ευρώπη, θα δούμε, όταν έχω εγώ στα χέρια μου αυτή τη στιγμή το ε9 μου με την αντικειμενική μου αξία ή αλλιώς με την εμπορική αξία που αποδέχεται το δημόσιο και ο πολίτης και καταβάλει φόρο τη συγκεκριμένη αξία, αυτή η αξία έχει μια χρησιμότητα. Είτε μπορεί να πας σε ένα τραπεζικό είδημα και να πεις: «Γεια σας, είμαι ο Θέμης ο Μπάκας, έχω μια αξία 100.000 ευρώ, δώστε μου να δάνειο βάσει των δικών μου οικονομικών δεδομένων 80%, 70% ανάλογα το τραπεζικό είδημα».
Θέλετε να πείτε ότι αυξάνεται η αξία της περιουσίας μας. Αυξάνεται η αξία της περιουσίας μας.
Αυτό είναι όλα αλληλένδετα, προφανώς.
Ακριβώς. Μη στείλει η τράπεζα πάλι το μηχανικό να ξαναελέγξει την αξία που έχει ήδη ελεγχθεί και έχει ήδη φορολογηθεί.
Μάλιστα. Ναι. Να είστε καλά, κύριε Μπάκα. Ήταν πολύ χρήσιμα αυτά που μας είπατε. Θα τα λέμε έτσι κι αλλιώς, αφού έπονται και διορθώσεις. Καλημέρα. Να είστε καλά. Λοιπόν, ανοίγουμε το παράθυρο στην υπόλοιπη Ελλάδα. Τα νέα από την περιφέρεια.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Χρώματα Color Style.
Βασισμένα σε αμερικάνικη τεχνολογία.
Χρώματα Color Style.
Πηγή έμπνευσης.
Combat. Ολοκληρωμένη συλλογική εναλλακτική διαχείριση συσσωρευτών πανελλαδικής εμβέλειας. Γνωρίζεις που ταξιδεύει η παλιά μπαταρία του οχήματός σου? Η ανακύκλωση μπαταριών είναι μονόδρομος. Αδειοδοτημένοι συλλέκτες μεταφέρουν τις παλιές μπαταρίες σε εργοστάσια ανακύκλωσης. Η μπαταρία ανακυκλώνεται 100%. Από το μόλυβδο και το πλαστικό κατασκευάζονται νέες μπαταρίες και άλλα προϊόντα. Η ορθή ανακύκλωση μπαταριών συμβάλλει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων, την προστασία του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Η συμβολή σου μετράει.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Λοιπόν, να καλωσορίσουμε και να καλημερίσουμε την καλή συνάδελφο, τη Σοφία τη Ζουζέλη από την ΕΡΤ Φλόρινας. Καλημέρα, Σοφία.
Καλημέρα από τη Φλόρινα, από τη Δυτική Μακεδονία, όπου επικρατούν τροπικές συνθήκες από χθες. Εννοώ ότι η μέρα χθες ξεκίνησε με ηλιοφάνεια, στη διάρκεια της όμως πέρασαν διαδοχικά κύματα από καταιγίδες. Στην Κοζάνη μάλιστα άφησαν πίσω τους και ζημιές, είχαμε χαλαζόπτωση και δυνατούς ανέμους, οι οποίοι σάρωσαν τους οπορώνες στο Δήμο Βελβεντού και στην περιοχή των Σερβίων. Και νομίζω ότι η πρόγνωση λέει ότι έτσι θα συνεχίσουμε με ξαφνικές μπόρες και τις επόμενες ημέρες.
Μάλιστα. Παίρνω το πίσω το ωραία. Γιατί άκουσα το τροπικές και είπα ωραία.
Και οπότε μετά μου λες...
Και ακριβώς. Μετά μου είπες καταιγίδες, ζημιές, αυτά. Λάθος.
Όχι. Όχι, είναι...
Αστοχία υλικού που λέγαμε στο στρατό. Για πες.
Δεν πειράζει, άλλωστε δεν θα μπορούσε εδώ στα βουνά τα δικά μας και ελπίζω στα βουνά να ξεσπούν οι χαλαζοπτώσεις και να μην έχουμε περαιτέρω ζημιές σε καλλιέργειες. Mm-hmm. Στη Λάρισα τώρα ήταν ευεργετική η βροχή. Εκεί είχαμε μια φωτιά από χθες το μεσημέρι σε χορτολιπαδική έκταση στον παραπόταμο του Δήμου Τεμπών. Γινότανε προσπάθεια από τους πυροσβέστες. Ήταν δύσκολες οι συνθήκες, η άνεμη ήταν δυνατή, ήρθε η καταιγίδα και έλυσε το πρόβλημα ευτυχώς. Να ξαναγυρίσω στη Φλόρινα, σας έλεγα χθες για την δίκη, για την υπόθεση του 45χρονου στην Κοζάνη που εισέβαλε με τσεκούρι στη ΔΟΗ Κοζάνης. Είχε τραυματίσει 4 ανθρώπους, ένας από τους οποίους πέθανε μετά από μήνες νοσηλείας. Η υπόθεση πήρε αναβολή για την ερχόμενη Παρασκευή, οπότε θα επανέλθουμε. Επίσης, χθες λέγαμε για το άνοιγμα του συνοριακού σταθμού Μαυροματίου στη Θεσπρωτεία, στα ελληνοαλβανικά σύνορα. Ένα χρόνο είναι κλειστός ο μεθοριακός σταθμός. Δημοσιεύτηκε η απόφαση λειτουργίας, όμως υπήρχε καθυστέρηση στην ένταξη του σταθμού, στη φόρμα για τις ηλεκτρονικές εισόδους, για τις PLF που συμπληρώνει οποιοδήποτε εισέρχεται στην Ελλάδα. Δεν είχε ενταχθεί μέχρι νωρίς το πρωί, ίσως γίνει τις επόμενες ημέρες, ενώ δεν υπάρχει πρόβληψη για έξοδο εμπορευμάτων. Αυτό αποτελούσε αίτημα των επιχειρήσεων της Θεσπρωτείας. Δεν είναι όμως δυνατό μόνο από τον σταθμό της Κακαβιάς και από την κρυσταλλοπηγή μπορούν να εξέρχονται οι οδηγοί των εμπορευμάτων, αλλά όχι να εισέρχονται. Εισέρχονται μόνο από την Κακαβιά. Μια τεράστια συζήτηση για τις ρυθμίσεις των συνόρων λόγω των μέτρων κατά του COVID. Παρόμοια συζήτηση και στο Αιγαίο, στη Ρόδο συγκεκριμένα, στην ΕΡΤΕ Αιγαίου, μίλησαν ναυτικοί πράκτορες της Δωδεκανήσου, κάνοντας λόγο για τεράστιες απώλειες εσόδων από την καθυστέρηση του ανοίγματος της γραμμής ΚΟ-Τουρκία. Μιλούν για δυσβάσταχτα κόστη και ακινητοποιημένα σκάφη εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ζητούν να ανοίξει γραμμή με την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλων. Στην Κέρκυρα, στο ίδιο πλαίσιο, αλλά διαφορετικά τα προβλήματα, εκεί μιλούν για ανισότητες στον τουρισμό λόγω των πρωτοκόλων που ισχύουν στις κρουαζιέρες. Υπάρχει το πρωτόκολλο Bubble, για το οποίο οι επιχειρηματίες της Κέρκυρας λένε ότι έντεχνα και με μανδύα τον COVID δημιουργεί ανισότητες και επιβάλλει τον κατευθυνόμενο τουρισμό, αφού στο πλαίσιο αυτού του πρωτοκόλου γίνονται επιλεκτικές μετακινήσεις επιβατών σε συγκεκριμένους χώρους και καταστήματα κάτω από ειδικές συμφωνίες, αγνοώντας τη συντριπτική πλειονότητα της αγοράς. Να πάμε στο νότο, στην Κρήτη. Η Κρήτη έχει έρθει πολλές φορές στο προσκήνιο λόγω των τροχαίων ατυχημάτων, της συχνότητάς τους και της φοδρότητάς τους κάποιες φορές. Έχει αυξηθεί λοιπόν φέτος κατά 100% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα το ποσοστό των θανάτων σε τροχαία στην Κρήτη. Αυτό είπε στην ΕΤ Χανίων ο πρόεδρος του Εθελοντικού Συλλόγου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων, μετρώντας 16 νεκρούς φέτος. Στο αντίστοιχο διάστημα του 2020 ήταν 8 οι νεκροί, ενώ στους δρόμους της Κρήτης είναι πολύ μεγάλος και ο αριθμός των βαριά τραυματιών.
Μάλιστα.
Να πάμε και στη Λέσβο. Εκεί ξεκίνησαν οι εργασίες του Διεθνούς Σχολείου Γεωπάρκων, αντικείμενο Παγκόσμια Γεωπάρκα UNESCO και Αηφορία. Διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, από το Τμήμα Γεωγραφίας συγκεκριμένα, την UNESCO και το Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων. Εκεί λοιπόν συμμετέχουν στελέχη γεωπάρκων και του τουρισμού, ερευνητές, υποψήφοι διδάκτορες και μεταπτυχιακοί φοιτητές από 52 χώρες από όλο τον κόσμο.
Να είσαι καλά, Σοφία μου, ευχαριστούμε πολύ για τις ειδήσεις όμορφες και άσχημες. Έτσι είμαστε, η ιδιοσιογραφία έτσι είναι. Ευχαριστούμε πολύ, χαιρετισμού στην όμορφη Φλόρινα. Λοιπόν, πάμε, μουσικούλα.
Ιουνίου, μια και παίρνουμε τη μουσική μας ανάσα, Γιώργο, σαν σήμερα το 1951, η Ουαλή τραγουδίστρια και τραγουδοποιός Bonnie Tyler, κατά κόσμο Gaynor Hopkins, γεννήθηκε στο Σκιουέν της Ουαλίας. Έγινε δημοφιλής στις δεκαετίες 70 και 80. Το Total Eclipse of the Heart.
Κομματάρα, ήταν ένα, έχω να σου πω κομματάρα.
Πιο δημοφιλή, βέβαια. Πόσα μπλούζ έχουμε χορέψει.
Έτσι. Τρώγαμε και τις χιλοπιτούλες μας. Συνήθως όχι, να ξέρεις. Συνήθως όχι, αλλά τις τρώγαμε κιόλας και κάποιες δεν ήταν.
Έτσι είναι
εύπεπτες,
αυτά.
Εύπεπτες.
Έτσι
λοιπόν,
είναι.
Αλλά κομματάρα, κομματάρα.
Ναι.
Να ακούσουμε. Ξέρεις, ήθελα να μπει και ο τίτλος του τραγουδιού για να είμαστε correct,
ναι.
Έτσι, και η μελωδία και τα λοιπά. Λοιπόν, μέχρι η αφάνα της Bonnie Tyler ήταν μόδα, ας πούμε, για κομμώσεις και τέτοια. Θυμάσαι, γινόταν χαμός.
Ειδικά τη δεκαετία του 80 το θυμάσαι τώρα. Έτσι. Πώς στενιζόμασταν.
Χαμός. Δεν θυμάμαι. Εγώ ήμουν μωρούλι. Μωρουλάκι.
Κόρη φίλη βλέπει φωτογραφίες με τις βάτες, το μαλλί, το αγροκέραμο μπροστά, φουντωτό κτλ. Και τη ρώτησε τι είχε ντυθεί, τι είχε ντυθεί σε αυτή τη φωτογραφία.
Ωραίο, ωραίο. Λοιπόν, να μην παραλείψουμε ένα μεγάλο θαυμασμό και πολλά πολλά συγχαρητήρια στη Μαρία Σάκαρη, έτσι. Τη διέλυσε 2-0
την Κένινγκ.
Βέβαια, τη Σοφία Κένινγκ τη διέλυσε 2-0, νούμερο 5 η Σοφία Κένινγκ στον κόσμο. Έτσι, η 19 η Μαρία Σάκαρη και την διέλυσε πραγματικά πολιτικό ενδιαφέρον. Πολιτικό, εντάξει, όχι ακριβώς πολιτικό. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης Τζούνιορ στις εξέδρες. Ενθουσιασμένος με την Μαρία Σάκαρη.
Τένις γενικά μας έχει προσφέρει επιτυχίες και με τον Τσιτσιπά και με την.
Όλα καλά. Σάκαρη, σήμερα ο Τσιτσιπάς 8 η ώρα με τον Μετβέντεφ, βαρύ πολιτικό όνομα ο Μετβέντεφ, καμία σχέση με τον. με το γνωστό, αλλά έχει από τα 7 παιχνίδια που έχουν παίξει, έχει χάσει τα 6, να ξέρεις ο Τσιτσιπάς. Όλες οι παραδόσεις σπάνε. Ελπίζουμε να προχωρήσει
κάποια
και ο
στιγμή
Στέφανος.
Έτσι είναι, στον αθλητισμό κάποιο.
Πάμε όμως να γυρίσουμε στις αντικειμενικές λίγο, να σε προσγειώσω από το Ρολάν Γκαρός και τα λοιπά. Λοιπόν, πάμε.
Πολύ φοβάμαι και ανώμαλα να με προσγειώσεις.
Πάμε στον κύριο Γιώργο Ρούσκα, λοιπόν, πρόεδρο του Συμβολιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών, Πειραιός, Αιγαίου και Δωδεκανήσου. Καλημέρα σας, κύριε Ρούσκα. Τι κάνετε?
Γεια σας. Καλημέρα και καλή δύναμη σε όλους.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Υπάρχει ένας αναβρασμός γενικά με όλες αυτές τις εξαγγελίες από χθες με τις αλλαγές στις αντικειμενικές αξίες για μεταβιβάσεις ακινήτων. Γι' αυτό έχετε εσείς οχλήσεις έτσι πιο έντονες από πολίτες για να θέλουν να επισπεύσουν κάποιες διαδικασίες τέτοιες? Και τι πρέπει να κάνουν?
Αναμενόμενες ήταν οι συγκεκριμένες αντιδράσεις, όπως και η αύξηση των αντικειμενικών αξιών. Έχουμε μεγάλες διαφορές ανάμεσα στις πραγματικές αξίες και στις αντικειμενικές αξίες.
Εμπορικές, έτσι είναι.
Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή παραδοσιακά ο Ιούνιος και ο Ιούλιος είναι δύο μήνες με αυξημένο αγοραστικό ενδιαφέρον. Αυτό γίνεται κάθε χρόνο. Αυτή τη στιγμή με την αύξηση, με την ανακοίνωση της αύξησης των αντικειμενικών αξιών, και να σημειώσω εδώ ότι ανακοινώθηκαν οι αυξήσεις, αλλά θα ισχύσουν από
1η-1η 2022.
Έτσι λοιπόν έχουμε μια πυροδότηση του ενδιαφέροντος. Αλήθεια είναι ότι δεχόμαστε οχλήσεις, ειδικότερα για τις περιοχές που
έχουν ανέβει πολύ.
Σημαντικές αυξήσεις. Άρα αναμένουμε μέχρι το τέλος του έτους μία αύξηση στον όγκο των μεταβιβάσεων γύρω στο 25-30%.
Α, μάλιστα. Είναι σημαντικό αυτό.
Εδώ όμως τι μπορούμε να συμβουλέψουμε τους ακροατές μας και τις ακροάτριές μας? Τους λέγαμε να περιμένουν να τους δουν τις αντικειμενικές αξίες. Στις περιοχές που ανεβαίνουν.
Στις
περιοχές που ανεβαίνουν.
Να μην μας πιάσει η ελληνική φρενίτιδα. Να μην αρχίσουμε να τρέχουμε και να θεωρούμε ότι αυξάνονται σε όλες τις εδαφικές ενότητες. Υπάρχει πλέον πλατφόρμα η οποία θα μας ενημερώνει δωρεάν, είναι για πρώτη φορά αυτό, είναι σημαντική εξέλιξη. Ηλεκτρονική πλατφόρμα λοιπόν του Υπουργείου Οικονομικών που θα μας ενημερώνει με ακρίβεια για τις νέες αξίες. Να τις διαβάσουμε.
Για πολύ συγκεκριμένες περιοχές δηλαδή που είναι
για
το ακίνητό μας. Αν λοιπόν το ακίνητό μας, το ακίνητο του πολίτη είναι σε μια περιοχή που έχει σημαντική αύξηση στην αντικειμενική του αξία, θα πρέπει εκείνος, αν έχει μέσα στην πρόθεσή του ας πούμε, είτε μεταβιβάσεις είτε γονικές παροχές, να προχωρήσει σε αυτό το διάστημα μέχρι το τέλος του χρόνου.
Ακριβώς, γιατί αναμένουμε και αλλαγές στην φορολογία στο τέλος του χρόνου. Να δούμε πού θα καταλήξει ο ΕΝΦΙΑ.
Αυτό θα έχουμε εικόνα όμως.
Θα το γνωρίζουμε από Σεπτέμβριο και μετά.
Θα μπορούμε να προσδιορίσουμε λοιπόν, δηλαδή ποιες θα είναι, γιατί μιλήσαμε για κλίμακες, όποιοι είναι κοντά σε κλίμακα και αλλάζουν κλίμακα, αυτό θα το ξέρουμε με βάση τις αντικειμενικές αξίες στους πελάτες σας, θα μπορείτε να το πείτε? Ότι ξέρει σε συμφέρει ή δεν σε συμφέρει.
Υποχρεωμένοι είμαστε σε συνεργασία με τους λογιστές να δώσουμε μια αληθινή εικόνα για την οικονομική αξία του ακινήτου εκάστοτε ημών. Γι' αυτό χρειάζεται σύνεση, χρειάζεται προσοχή και έλεγχος των πραγματικών δεδομένων.
Μάλιστα.
Βέβαια, στις περιοχές που έχουν πέσει αντικειμενικές, δεν είναι οι περισσότερες στην αλήθεια, και να είμαστε ειλικρινείς, εκεί μας συμφέρει, συμφέρει τους ακροατές να κάνουν τη μεταβίβασή τους από 1η-1η του 2022, έτσι δεν είναι, που θα ισχύουν οι μειωμένες αντικειμενικές αξίες?
Μπορεί και να μην τους εξυπηρετεί καθόλου, γιατί με την κληρονομική διαδοχή θα είναι πιο εύκολη, οπωσδήποτε, και πιο φτηνή η μεταβίβαση. Αυτό όμως θα το δούμε λοιπόν σε συνάρτηση και με τα άλλα φορολογικά μέτρα για το ακίνητο.
Μάλιστα. Άρα θέλει καλή εγκατακλείδη, θέλει καλή μελέτη του κάθε ακινήτου που ανήκει στον καθένα και μετά συνεργασία συμβολαιογράφου και λογιστή.
Ακριβώς, και να επισημάνω ότι το ελληνικό ακίνητο είναι από τα καλύτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Από
με εξαιρετική κατάσταση. Αρχικά έχουμε εξαιρετική κατασκευή. Mm-hmm. Οι αντισεισμικοί κανονισμοί μας είναι ανώτεροι από τον Ευρωπαϊκό Μεσόωρο. Mm-hmm. Δύο, έχουμε θάλασσα, έχουμε ήλιο, έχουμε χαρά.
Σαν αξία
αυτό
εννοείται.
Είναι που πουλάμε. Mm-hmm.
Σαν αξία εννοείται.
Σαν αξία, μάλιστα.
Να είστε καλά, κύριε Ρούσκα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε.
Καλημέρα. Ήταν χρήσιμα αυτά που μας είπατε. Καλημέρα.
Γεια σας. Γεια σας.
Μάλιστα, έχεις κρατήσει ένα μπατζετάκι για με τα βασούλες. Έχετε και δύο κορούλες εσείς.
Δεν το έχουμε σκεφτεί ακόμη. Παρότι είναι μεγάλες.
Για μπες στην πλατφόρμα.
Πρέπει σιγά σιγά.
Για μπες στην πλατφόρμα να δεις τι γίνεται.
Είμαι σε περιοχή που δεν άλλαξε πολύ σημαντικά πάντως η αντικειμενική αξία. Οπότε κάποια στιγμή βέβαια πρέπει όλα αυτά να τα λαμβάνουν υπόψη μας.
Εγώ λίγο με τα τριζόνια ανησυχώ, να ξέρεις. Γιατί εκεί γινόταν κατά προσέγγιση.
Σε αυτές τις περιοχές είναι.
Οπότε έρχεται. Το βλέπω το τσεκουράκι στον ορίζοντα.
Έχουμε μήνυμα ακροατή στο Facebook για αυτό που αναφέραμε για τη γερμανική πρόταση για την κατάργηση του βέτο. Βέβαια, όχι συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μόνο για θέματα εξωτερικής πολιτικής. Και μάλιστα μας ζητάει να το σχολιάσουμε. Θυμάται ρίση της Άννας Ψαρούδα Μπενάκη όταν παρέδιδε στον τότε πρόεδρο της Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια. Εγώ έχω να πω ότι είναι παραδοσιακά λέμε ότι το βέτο στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η δύναμη των μικρών κρατών. Η δύναμη των μη ισχυρών.
Μάλιστα.
Τώρα για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής προφανώς θέλει εκτενέστατη συζήτηση, αλλά οφείλω να το μεταφέρω να μεταφέρω τον προβληματισμό του
να πάρουμε άρωμα Ευρώπης και άρωμα πλανήτη από τον Δημήτρη Φαναριώτη.
Γιατί όχι, γιατί
πάμε.
Όχι.
Δημήτρη, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα Μαγιά, καλημέρα Γιώργο.
Τι
καλημέρα
γίνεται?
Και στους ακροατές μας.
Πόσα μπάνια έχεις κάνει, θέλω να μου πεις, μέχρι στιγμής?
Δεν σταμάτησα άλλο το χειμώνα, έκανα μπάνια όλο το χειμώνα.
Αυτό είναι.
Ναι,
150 χρονών θα πάει. 150.
Μακάρι Γιώργο.
Θα την άξει το συνταξιοδοτικό στον αέρα ο άνθρωπος. Για πες.
Λοιπόν, ιατρική είδηση η οποία κυριαρχεί σήμερα στη διεθνή δημοσιογραφία. Να ξεκινήσω από την Βρετανία και τον Independent, που γράφει στο πρωτοσέλιδό του το πρώτο φάρμακο εδώ και 20 χρόνια που εγκρίνεται για το Alzheimer. Εδώ κύριο άρθρο να υπογραμμίζει ότι η απόφαση των αρχών υγείας των ΗΠΑ να εγκρίνουν το πρώτο φάρμακο για την αντιμετώπιση της νόσης εδώ και 20 χρόνια χαρακτηρίστηκε ως ορόσημο κατά περίπου 30 εκατομμύρια άτομα που ζουν με άνοια στον πλανήτη και έδωσε νέες ελπίδες στους χιλιάδες Βρετανούς που υποφέρουν από την νόσο ότι σύντομα θα έχουν πρόσβαση στη συγκεκριμένη θεραπεία. Πάντως, Μαρία και Γιώργο.
Πάντως, διάβασα, Δημήτρη, ότι αυτό έχει και διάφορες αμφισβητήσεις στο φάρμακο. Έτσι, ότι
ακριβώς
ακόμα
αυτό ήθελα να σου πω, ότι η επιστημονική κοινότητα, όπως γράφει η Independent, παραμένει διχασμένη, καθώς πολλοί ειδικοί ζητούν περαιτέρω δοκιμές για το Aducanumab, έτσι λέγεται το φάρμακο, και τονίζουν ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για θεραπεία περίπου 100.000 Βρετανών. Πάντως αυτό που επισημαίνει το ένα μέρος της επιστημονικής κοινότητας είναι ότι πρέπει να γίνουν ακόμα περισσότερες δοκιμές προκειμένου να επιβεβαιωθεί. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, διάβαζα στο BBC χθες την ανάλυση του συντάκτη υγείας, θεωρείται ένα ορόσημο αυτή η ανακάλυψη, σε κάθε περίπτωση.
Να θυμίσω εγώ κάτι.
Πόσο... Ναι.
Ότι 30 εκατομμύρια άνθρωποι πάσχουν από την νόσο σε όλο τον κόσμο και προβλέπεται ότι το ποσοστό αυτό θα διπλασιαστεί μέχρι το 2050.
Και να πω εγώ και να επισημάνω ότι αυτό το φάρμακο, το καινούργιο που φέρνει είναι ότι όλα τα φάρμακα για το Αλτσχάιμερ επιβραδύνουν την νόσο. Αυτό ευελπιστούν να την φρενάρει πολύ περισσότερο. Δηλαδή,
γιατί λειτουργεί πάνω ακριβώς στο νευρολογικό πρόβλημα που δημιουργεί το Αλτσχάιμερ. Είναι η πρώτη φορά που ένα φάρμακο χτυπάει, αν θέλει, τη ρίζα του κακού, για να το πούμε σε πολύ πιο λαϊκά.
Μακάρι να είναι καλό και αποτελεσματικό.
Μακάρι, γιατί όλοι στον περίγυρό μας έχουμε ανθρώπους με τέτοιο
πρόβλημα. Όλοι λένε πάντως ότι πρόκειται για ορόσημο. Αυτό είναι σημαντικό δηλαδή. Τώρα το πόσο αποτελεσματικό θα είναι θα φανεί στη συνέχεια. Μάλιστα. Να πάμε στην άλλη όχθη της μάχης στη Γαλλία, όπου η Humanité γράφει στο πρωτοσέλιδό της «Η ζωή υποκατοχή στην Ανατολική Ιερουσαλήμ», με το κύριο άρθρο να υπογραμμίζει μεταξύ άλλων ότι ένα μήνα μετά την έκρηξη βίας στην Ιερή Πόλη, οι Παλαιστίνοι αντιστέκονται στην επιτάχυνση του επικισμού. Η Λεμόντα από την πλευρά της έχει κεντρικό τίτλο, άλλο τεράστιο θέμα αυτό, «Η επιστροφή στο γραφείο, νέα πρόκληση για τις επιχειρήσεις», με το κύριο άρθρο να υπογραμμίζει ότι καθώς η τηλεργασία μειώνεται, οι εργαζόμενοι επιστρέφουν σταδιακά και επιφυλακτικά στις δουλειές τους, μετά από σχεδόν 18 μήνες πανδημίας, με τους εργοδότες να επιχειρούν να υπολογίσουν πώς θα γίνει αυτό, καθώς πολλοί εργαζόμενοι εξακολουθούν να είναι ανήσυχοι για την πανδημία ή ήδη συνήθισαν την εξ αποστάσεως εργασία. Στη Γερμανία τώρα, ανακούφιση έχει προκαλέσει το αποτέλεσμα τις τοπικές εκλογές στο κρατήριο της Αξονίας Άνχαλτ, καθώς οι δημοσκοπήσεις για μάχη στήθος με στήθος ανάμεσα στους χριστιανοδημοκράτες και το ακροδεξιό AfD δεν επιβεβαιώθηκαν. Πρώτο κόμμα και με διαφορά ήρθαν οι χριστιανοδημοκράτες, με τη Frankfurter Allgemeine Zeitung στο κεντρικό της σχόλιο να επισημαίνει ότι πρόκειται για ένα προσωπικό θριάβο του τοπικού πρωθυπουργού Rainer Haseloff. Καθοριστικό στοιχείο σε αυτή τη νίκη δεν είναι το κόμμα, γράφει η εφημερίδα, αλλά ένα πρόσωπο, ο Χάζελοφ, ο καθολικός από το Βίτεμπεργκ, που δεν κάμπτεται και δεν αφήνει να τον κάμψουν. Να κλείσουμε την άλλη όχθη Ατλαντικού, τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου η Financial Times, διορωτώντας σε πολιτική τους ανάλυση με τίτλο «Biden εναντίον Πεκίνου», εάν τελικώς η Ευρώπη θα στηρίξει τον Αμερικανό Πρόεδρο στη ρητορική της Ουάσιγκτον απέναντι στο Πεκίνο. Ενώ στο έτερο πρωτοσέλιδο θέμα της εφημερίδας έχει τίτλο «Άνθρωπος πύραυλος», δεν αναφέρεται στον Κιμ Γιονγκ Ουν, αλλά στον ιδιοκτήτη της Amazon, τον Τζεφ Μπέζος, ο οποίος ετοιμάζεται να επιβαστεί στην πρώτη ιδιωτική διαστημική πτήση σε ένα μήνα περίπου, νικώντας τους ανταγωνιστές του, επίσης δισεκατομμυριούχους, Elon Musk και Richard Branson.
Μάλιστα. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πληροφορία. Να πούμε μία είδηση της τελευταίας στιγμής, ότι όπως είπε πριν από λίγο στο Open ο Θανάσης Παπαθανάσης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, από 19 Ιουνίου σταματάει η δωρεάν διάθεση των self-test από τα φαρμακεία. Και αυτό είπε, συμπλήρωσε πως αυτό είναι σε συνεννόηση και με την κυβέρνηση. Θα δούμε στις επόμενες ώρες τι γίνεται με αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Λοιπόν, και Μίζα Κόρνα, φύγαμε.
Βέβαια.
Η κίνηση στους δρόμους.
Λοιπόν, να καλωσορίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Κωνσταντίνο Κουρέτα, συγκοινωνιολόγο από το Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Μία έτσι κανονικότητα μας έχει βρει με μποτιλιαρίσματα, έτσι. Κάπως έτσι πάει η δουλειά τώρα.
Έτσι είναι, καλημέρα.
Καλημέρα.
Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα και μάλιστα είναι το χαρακτηριστικό που γνωρίζαμε παλιότερα, ότι είναι πάρα πολύ απότομη έτσι, η επιδείνωση της κατάστασης το πρωί, μέσα σε πολύ λίγη ώρα. Mm. Αυτό που λέγαμε, ότι αν αργήσει το σπίτι να φύγει 10 λεπτά, η καθυστέρηση είναι μισά ώρα και όχι 10 λεπτά, ας πούμε.
Μάλιστα. Τώρα αυτή την ώρα και από τις 8 και 20, 8.30 και μετά μέχρι τώρα είναι στο πικ, έτσι, η κυκλοφορία.
Είναι πάρα πολύ δύσκολα, ναι. Τη στιγμή αυτή που έχουμε η κάθοδο της Εθνικής είναι πάρα πολύ νωρίς, από Καλλιστάκια και από Κηφισιά και κάτω ακίνητη. Mm-hmm. Όχι απλά καθυστερήσεις, δηλαδή από Κηφισιά μέχρι Λεωφόρο Αθηνών κάτω είναι μια κινησία, να υπολογίζεται δύο κόσμος περίπου για αυτή τη διαδρομή ακόμα και 50 λεπτά, δηλαδή. Μάλιστα. Και συντηρητικά μιλάμε, αν θέλει να πάει και πιο κάτω λίγο, είναι στην ώρα. Στην άνοδο, από λίγο πιο χαμηλά, έχουμε επίσης πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία, αλλά είναι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια αυτό. Έχουμε και στην Αττική Οδό κάποιες καθυστερήσεις, στο σημείο που συμβάλλει έτσι προς Ελευσίνα στο ρεύμα η περιφερειακή Μυτού με το υπόλοιπο τμήμα που έχει το αεροδρόμιο. Τώρα τα υπόλοιπα δεν ξέρω και τι νόημα έχει πάρα πολύ. Δηλαδή, όλη η Κηφισία είναι πάρα πολύ δύσκολο από την Αττική Οδό μέχρι ας πούμε Πανόρμου Αλεξάνδρα, σίγουρα μισάωρο 45 λεπτά για αυτή την διαδρομή. Η Κατεχάκη αρκετά δύσκολη επίσης βγαίνοντας από τον περιφερειακό προς τα κάτω προς την κάθοδο, αργά μέχρι την Μεσογείο. Η συγκρούση στην άνοδο από Νέο Κόσμο προς την διστάβηση με τη Βουλιαγμένη επίσης πάρα πολύ αργή, όπως και η Καλλιρόη. Η Βουλιαγμένη ήρθε από τον Άγιο Δημήτριο προς το κέντρο. Όλο το κέντρο φυσικά Βασιλείου Κωνσταντίνου, Αμαλίας, γύρω το τρίγωνο όλο πάρα πολύ έτσι, αργό. Και η παραλία από Ελληνικό προς Φάληρο επίσης πάρα πολύ αργή. Μάλιστα. Αυτά είναι τα βασικά. Γενικότερα έχουμε δυσκολίες στα περισσότερα σημεία και άνοδος της Γαλατσίου, Βεϊκού προς τα κάτω κτλ.
Θεσσαλονίκη.
Η Θεσσαλονίκη έχει ένα θέμα το οποίο όντως πρέπει να είναι λίγο δύσκολο. Στην περιφερειακή, στο ρεύμα προς ανατολικά, από το ύψος Κατσιμίδη και πέρα, αλλά από πιο νωρίς πιάνει το πρόβλημα, οπότε κάποιος δεν θα προλάβει να βγει στην Κατσιμίδη αυτή τη στιγμή, η οποία και αυτή έχει πάρα πολύ κίνηση στην κάθοδο προφανώς λόγω του προβλήματος. Αν κάποιος μπορεί να φύγει νωρίτερα, βέβαια στον Άγιο Παύλο είναι λίγο πιο δύσκολο να κάνει την έξοδο, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο ζήτημα μέχρι τις στροφές πάνω από τα Κωνσταντινοπολιτικά και λίγο Ιγνατία προς το κέντρο, στο ύψος του Αριστοτέλειου, η Όλγα εκεί επίσης, όσο πηγαίνουν προς το Δημαρχείο, προς το κέντρο είναι πάρα πολύ πιο δύσκολο. Αλλά η Τσιμισκή είναι αρκετά καλύτερα.
Μάλιστα.
Γενικά οι αυτοκίνητα έχουν επανέλθει μεν, τα μέσα μαζικής δεν έχουν επανέλθει. Έλειπα σήμερα τα ανοιχτά δεδομένα του ΑΣΑ που δείχνει τα εισιτήρια που κόβονται κτλ. Είμαστε πάρα πολύ χαμηλά ακόμα. Στο μισό, στην καλύτερη περίπτωση, σύστηματα φυσιολογικά.
Ωραία. Να είστε καλά, κύριε Κουρέτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Καλημέρα. Λοιπόν, να ανανεώσουμε και εμείς το ραντεβού μας για αύριο στις 8. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων και ο Χρήστος Μιγαηλίδης με τον καθρέφτη του. Γεια σας.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Σαν την πικρή μου την κατάμα.